99 Оода Азаттык радиосу. Адам укугуна карай алга жылыш. Индияда эми 3 талагай төрө ажырашып кетем дегендер 3 жылга чейин кесилет.
Дүйнө жүзүндөгү 22 ислам мамлекети 3 жолу талак айтуу көрүнүшүн мыйзам менен жөнгө салган. Бирок Индия сыяктуу секулярдуу өлкөдө биздин кыздарыбыз жана эжелерибиз мындай адилетсиз мамилеге туш болуп келишкен.
Кыргызстанда сот бизге элдин 73% ишенет деп өз ишин жогору баалады.
Мен абдан сүйүндүм. Буга чейин билесиздер, сот системага, сотторго ишеним төмөн деп айтылып келген коомдо.
Сурамжылоодон кийинки натыйжа деген буга сиз ишенесизби? А башкаларчы?
Жана 70% менен жал деген менин оюмча алар методологиясы туура эмес болуп атат.
Ал тапта кыргыз сотторунун айрым чечимдеринин мыйзамдуулугун Бириккен Улуттар Уюму териштере баштады. Алда ушул жана башкалар бар. Зайырбек Бактыбаевтан дегенде жаңылыктарды угуп, анан ирети менен беребиз.
Сизге чоң рахмат. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы болуп Жаныбек Абиров шайланды. Бүгүнкү добуш берүүгө катышкан 41 депутаттын 40 шайлоодо көрсөтүлгөн жалгыз талапкер Социал-демократтар фракциясынын 29 жаштагы өкүлү Жаныбек Абировдун төрага болуп шайланышын колдошту. Ишкер жана депутат Жаныбек Абиров Кыргыз Орус Славян университетин жана башкаруу академиясын бүтүргөн. Ал бир катар компаниялардын негиздөөчүсү. Анын ичинде Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр ташыган Рассвет компаниянын ээси Болот Абировдун уулу. Буга чейин коомдук ишмер Эдил Байсалов Атамбаевдин 11 досу деген иликтөө жарыялап, алардын арасында Болот Абиров аттуу да жаран бар экенин, ошондуктан ал жыл сайын өкмөт өткөргөн тендерлерден утуп келгенин жазган. Ал эми анын уулу жаңы төрага Жаныбек Абиров өзү аны Социал-демократтар фракциясы сунуштаганы менен экс-президент Алмазбек Атамбаев менен өтө жакын мамилеси жоктугун билдирди.
Жок, биздин лидер партия да ал. Бүттү, эчтеме жок. Жок, жок, ошо маалыматтар бул жалган маалыматтар. Эч ошондой мамилебиз жок. Жок, лидер партия.
Жакында Борбор калаада мэр алмашып, кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басарлыгына дайындалган. Бүгүн Бишкек шаардык кеңешинде жаңы коалиция да түзүлдү. Ага Социал-демократтар, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Республика Атажурт фракциялары кирди, ал эми Кыргызстан фракциясы азчылыкта калды. 2017 жылы дүйнөдө террордук чабуулдар азайды. Буга бир кезде Ирактын бир канча аймагын өз көзөмөлүнө алып турган Ислам мамлекети террордук тобунун жеңилиши негиз катары каралууда. Бул тууралуу Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин дүйнөдөгү террорчулук тууралуу жылдык баяндамасында айтылат. Америкалык эксперттердин маалыматына караганда, өткөн жылы 8584 террордук кол салуу болгон. Бул бир жыл мурдагыга караганда 23% аз. Террордук чабуулдардан 19000 адам көз жумган. Бул сан өткөн жылга караганда террордон набыт болгондор 27% азайганын көрсөтөт. Былтыр террордук чабуулдар көп катталган өлкөлөр катары Ооганстан, Ирак, Индия, Пакистан жана Филиппин табылган. Андан эң көп жабыркаган өлкө Ооганстан. Бул мамлекетте былтыр 4672 адам террордон каза тапкан. Терроризмди каржылаган өлкөлөрдүн катарында Иран, Түндүк Корея, Судан жана Сирия бар. Коррупционерлерден дагы 5 миллион сомдой акча өндүрүлдү. Жемкорлукка каршы күрөштүн натыйжасында өндүрүлүп алынган акчанын кезектеги топтолгон суммасы бирдиктүү депозиттик эсепке которулду. Финансылык полиция кабарлагандай, акыркы которулган сумма 4 миллион 756 000 сом болду. Учурда депозиттик эсепте топтолгон каражат 400 миллион сомго жакындады. Бул 6 миллион долларга жакын каражат. Көз карансыз эксперттер бул каражат өтө эле аз экенин айтып, коррупцияга каршы күрөш чабал жүрүп жатканын сындап келишүүдө. Быйыл июнь айында өкмөт экономикалык жана кызматтык кылмыштар жөнүндөгү жазык иштери боюнча мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруудан түшкөн акчаны эсепке алуу жана топтоо үчүн бирдиктүү эсеп ачуу, акчаны бөлүштүрүү тартибин бекитүү тууралуу токтом кабыл алган. Порошенко Орусияга киргизилген санкцияларды жумшартууга каршы. Украин президенти Петро Порошенко Москванын Украинадагы аракеттерине байланыштуу Орусияга киргизилген эл аралык санкцияларды жумшартуунун тобокелдилиги тууралуу эскертти. Анын 20-сентябрда ички жана тышкы саясат тууралуу парламентте жасаган жылдык кайрылуусу учурунда айтканына караганда, Крымды кайтарып бере электе эле Орусия менен мунасага баруу эл аралык укуктун жеңилиши болот. Ал дүйнө лидерлерин Орус агрессиясына каршы биригүүгө чакырды.
Надзвичайно важливо, що санкції проти Москви тепер пов'язані зараз не лише з
Батыштын Москвага каршы санкциялары азыр Украина маселесине гана байланыштуу эмес экенин билүү маанилүү. Эмне үчүн? Анткени Орусия биздин гана көйгөй эмес экенин, ал бүткүл цивилизациялуу дүйнөгө коркунуч жаратып жатканын терең түшүнө турган учур келди. Биз Орусияга каршы санкциялык басымдын жумшарышына ыраттуу каршы чыгууну улантабыз, деди Порошенко Жогорку Рададагы кайрылуусунда. АКШ жана Европа биримдиги Крым жарым аралын аннексиялап, Украинанын чыгышындагы жикшилдерге колдоо көрсөткөн үчүн Орусияга 2014 жылы санкция киргизген. Донбасстагы Орусия колдогон жикшилдер менен Украина аскерлеринин ортосундагы уруштан ушул күнгө чейин 10,300 адам каза тапты. Президент Сооронбай Жээнбеков АКШга иш сапары менен барат. Бул тууралуу бүгүн президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. 23-27 сентябрга пландалып жаткан сапар учурунда мамлекет башчысы Нью-Йоркто болуп, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 73-үчүнчү сессиясынын жалпы дебаттарына катышат. Сыдыков белгилегендей, Кыргызстан БУУ менен кызматташтыкка артыкчылык берет жана пландалып жаткан иш сапар өлкө үчүн саясий жактан чоң мааниге ээ. Данияр Сыдыков ошондой эле 27-28 сентябрда президент Сооронбай Жээнбеков Душанбеге бара турганын да кабарлады. Тажикстанда КМШ мамлекеттеринин башчыларынын саммит өтөт. Саммит алкагында кыргыз жана орус президенттеринин жолугушуусу пландалууда. Сооронбай Жээнбеков орус президенти Владимир Путин менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Айлык Айрадан сөз сизде.
Чоң рахмат, Зайырбек Бактыбаев жаңылыктарды айтып берди. Уктуруубузду улантып эме удаа эле аба ырайын айта кетейин. Эртең 21 сентябрда түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маал жаан жаап, бийиктүү болуп аймактарга карга айланат деп айтып жатышат синоптиктер. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир аймактарда 17-22 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 12 градуска чейин, күндүзү 21 чейин. Таласта түнкүсүн 8 градуска, күндүз 18 градуска чейин жылуу. Ош, Баткен жана Жалабат облустарында түнкүсүн 14, күндүз 25 чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 12, күндүз 19 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 10, күндүзү 19 градуска чейин жылуу. Ордо шаар Бишкекте эрте менен жана күндүз маал-маал жаан жаайт, түнкүсүн жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 10 градуска чейин, күндүз 20 градуска чейин жылуу болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. 20 сентябрь бейшемби күнгө топтолгон айрым окуялардан эми баяндарды берели. Бүгүн Жогорку сот короосуна отургучтарды тизип, маалымат жыйын өткөрдү да ошол жерде сурамжылоонун жыйынтыгы деп эл сотко 73% ишенет экен деген маалыматты таратты. Бул учурда мындай эмес, сурамжылоо ыкмалары туура эмес жүргүзүлгөн окшойт деген дагы күмөн ойлор жаралды. Бакыт Асанов жүйөлөрдү угузат.
Кыргызстандагы соттордун ишине канааттануу боюнча сурамжылоо жыйынтыгын Жогорку сот жарыялады. Буга байланышкан иш чара Жогорку соттун учурдагы төрайымы Айнаш Токпаеванын ыйгарым укугу аяктаар алдында өткөрүлдү. Ошондуктан сурамжылоо жыйынтыгы Токпаеванын акыркы 3 жылдагы ишинин отчету катары кабыл алынууда. Сурамжылоо Жогорку сот жана өнүгүү укугу боюнча эл аралык уюм менен биргелешкен долбоорун алкагында жүргүзүлгөн. Ага Жогорку сот баш болгон 5 сот органында иши каралып жаткан, 1000 ашык адам катышып, суроолорго жооп беришкен. Жыйынтыкта сурамжылоого катышкандардын 70%дан ашыгы соттордун ишине канааттанарын билдиришкен. Бул тууралуу изилдөөнү жүргүзүүгө катышкан Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Инара Гилязитдинова төмөнкүчө айтып берди.
Первой общей части поставили вопрос, касающийся в целом индекса.
Биз алгач болуп сотторго жалпы ишеним индекси боюнча 2 суроону сурадык. Эгер сурамжылоого катышкан адам сот системасына ишенбесин айтса, биз ал кишиге эмненин негизинде ишенбей турганын, эмнеден улам мындай пикирде деп тактап сурадык. Анын негизинде сурамжылоого катышкандардын 57% сот системасына ишенерин айтышты. Ал эми жалпы ишеним боюнча сурамжылоого катышкандардын 73% сот системасына ишенерин айтышты.
То есть он значительно вырос.
Бирок Жогорку сот менен өнөктөштүктө иш алып барган өнүгүү укугу боюнча эл аралык уюмдун өкүлдөрү соттордун тараткан маалыматына оңдоо киргизип жатат. Аталган эл аралык уюмдун кеңешчиси Дастанбай Айжигитов сурамжылоо аркылуу жарандардын сотко ишеними эмес, судьялардын ишине канааттануу индекси аныкталгандыгын билдирүүдө.
Жок, бул көрсөткүчкө кубана турган эчтекеси деле жок. Бирок бул соттун бүгүнкү күнгө чейин жүрүп аткан реформасынын жыйынтыгы деп ойлойм. Бирок бул окончательный жыйынтык эмес.
Буга карабай жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева сот системасына ишенимдин эле айткандай төмөн болбогондугуна ишенбей келгендигин билдирди.
Эми мен кандай кабыл алмак элем, мен абдан сүйүндүм. Бирок эгер мындай серьезно айтсам, бул деген биринчи гана кадамдар. Буга чейин билесиздер, сот системага, сотторго ишеним төмөн деп айтылып келген коомдо. Бирок мен айтып келген мындай жөнөкөй арифметикага боюнча дагы алсак, мындай 70-80% ишенбейт дегенге ден алысмын, андай болушу мүмкүн эмес деп.
Кыргызстанда сот системасына ишеним өтө төмөн экендиги айтылып келет. Буга чейин эки жолку элдик толкундоолордун негизги себептеринин бири болгондугун өлкө жетекчилери бир нече ирет мойнуна алышкан. Президент Сооронбай Жээнбеков болсо ушул апта башында ишкерлер менен жолугушууда жарандардын сотко ишеними төмөн экендигин дагы бир ирет тастыктаган эле. Эми Минтип өлкө жетекчилиги мойнуна алып келген маселени жогорку сот сурамжылоого таянып четке кагууга аракет кылууда. Бирок адвокат Нурбек Токтокунов акыркы сурамжылоону элди адаштыруу катары сыпаттады.
Билбейм, мен мисалы мен тегерегимде жүргөн кишилерди ким сурасам эч ким ишенбейт сотко мисалы. Анткени мындай мен муну көчөгө деле чыксам деле хоть мен билем азыр хоть любойду сураса деле ишенесиң десе ишенбейм дейт. Айтат менимче ал 70% менимче ал деген менин оюмча алар методологиясы туура эмес болуп атат.
Кыргызстанда сот реформасын ишке ашырууну мамлекет жетекчилери 2010-жылдан бери убада берип келет. Бирок бул убаданын ишке ашпай жатканын оппозиция менен жарандык коомунун өкүлдөрү бир нече ирет сынга алышкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улайбыз. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү комитети кыргыз соттордун айрым чечимдерин карай баштаптыр. Эмне үчүн жана кайсы чечимдер? Кубаныч Жолдошовдон угалы.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитети Чолпон Жакупова менен Нармек Идиновдун 2017-жылы Кыргызстандын соттору экс-президент Алмазбек Атамбаевдин пайдасына чечкен сот чечимдеринин мыйзамдуулугу боюнча арызын кароого алды. Арыз ээлери жогорку сотко чейин арызданып, бирок аталган сот чечимдеринин мыйзамдуулугуна нааразы болуп, быйыл жазында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетине даттанган болчу. Бул жерде Доомат экс-президент Алмазбек Атамбаевге же анын пайдасына олчойгон айыппул салуу чечимдерин чыгарган соттор эмес, сот адилеттигин камсыз кыла албаган деген негиз менен мамлекетке доомат коюлган. Эми Улуттар Уюмунун адам укугу комитети ишти карап чыгып, мыйзам бузуулар аныкталса, анда ал мамлекеттен кетирилген кемчиликтерди оңдоону талап кылган тыянак чыгарышы мүмкүн. Арыз ээси Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова:
То, что они приняли к рассмотрению, это значит, что
ишти кароого алуунун өзү бул арызды укуктук жактан даярдоодо бардык эрежелер сакталганын көргөзүп турат. Анткени алар бардык эле ишти кароого ала беришпейт. Баш мыйзамда кандай ченемдер киргизилип өзгөртүлбөсүн, Кыргызстан саясий жана жарандык укуктар боюнча пактыга кол коюп, адам укугун коргоо милдеттемесин алган Женева жана Вена конвенцияларынын мүчөсү болуп саналат. Биз мына ошол конвенциялардан чыккан эмеспиз. Мына ошондуктан эмне болгон күндө дагы бизде эл аралык укук ченемдерге баш ийүү жоопкерчилиги турат. Ал эми адам укугун коргоо комитети мыйзам бузуу фактыларын аныктай турган эл аралык орган.
Эске сала кетүүчү жагдай, 2017-жылы башкы прокурор Индира Жолдубаева Заноза КЖ сайтына президент Алмазбек Атамбаевдин ар намызын жана абийирин коргоо боюнча 5 доо арыз жолдогон. Анда сайттын негиздөөчүлөрү Нар Найип менен Дина Масловага моралдык кенемте катары жалпысынан 27 миллион сом доо коюлган. Доо арыздын биринде Чолпон Жакупова кошумча жоопкер катары тартылып, Атамбаевдин пайдасы үчүн андан дагы 3 миллион сом талап кылынган. Соттордун баары мына ошол учурдагы президенттин пайдасына чечим чыгарып, коюлган 30 миллион сомдук дооматты толугу менен канааттандырышкан. Адвокаттардын айтымында соттук териштирүүлөр мыйзам бузуулар менен коштолгон. Мисалы, соттун чечими чыга электере Жакупова менен Идиновдун мүлктөрүнө бөгөт коюлуп, алардын өлкөдөн чыгуусуна чектөө киргизилген. Бирок 2018 жылы Конституциялык палата муну эл аралык укуктук ченемдерге жана баш мыйзамга туура келбеген ченем катары тааныган чечим чыгарган. 2016 жылы баш мыйзам өзгөргөнгө чейин андагы 41-чи беренеде мамлекет тарабынан бузулган адам укугун калыбына келтирүү милдети бар болчу. Муну ошондуктан 2016 жылдагы референдумдун астында бийлик эл аралык уюмдар соттун ишине кийлигише албай турган болушу керек деген негиз менен бул ченемди өзгөртүп ал ишти кайра кароого негиз берчү жагдай жана сунуштама катары каралып калган. Баш мыйзамды иштеп чыккан жумушчу топтун жетекчиси Анарбек Исмаилов учурда бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев болсо баш мыйзамдагы өзгөртүүгө дуушар болгон мына ошол беренинин мазмуну туурасында мындай дейт.
Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында атайын өзүнчө бир пункт жазылып калган. Аны жанагы революциядан кийинки кабыл алган баш мыйзамдын авторлору ошону киргизип коюшкан. Анын негизинде эгерде кайсы бир адамдын укуктары бузула турган болсо, ал адам сөзсүз түрдө өзүнүн арызын Бириккен Улуттар Уюмуна жолдогонго акылуу. Эгерде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети ал арызды карап, андан кийин чындыгында эле ошол адамдын укугу бузулган деп чечим чыгарса, анда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети жолдомо берет. Адамдын укугу бузулду, ошону кайра калыбына келтирип койгула деген. Аны Кыргыз Республикасынын бийлиги аткарууга милдеттүү деп биздин баш мыйзамда ошондой жазып коюшкан.
Бул иштер бардык соттук инстанциялардан каралып бүтүп, алар аткарыла баштаганда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Жакупова менен Идиновдон өзүнүн материалдык доосун артка чакыртып алган эле. Атамбаевдин бийлиги учурунда 8 жылга соттолгон эки саясатчы Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов боюнча дагы жогорку соттун өкүмү чыгып калды. Учурда алардын адвокаттары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетине кайрылганга чейин жаңачылган жагдайларды аныктап, ишти кайрадан каратуу аргасын издеп жүрүшөт. Текебаевдин адвокаты Таалайгүл Токтокунова сот жараяндарында каралбаган эки жаңы жагдай бар экенин төмөндөгүчө мисал келтирди.
Азыр жаңы бийлик кезде кагаз түрүндө алдык да документ. 307-чи кабинет бул Текебаевдик эмес, наоборот Атамбаевдики деген. Бул дагы жаңы жагдай. Иш каралып жатканда именно такого доказательства в момент рассмотрения дела не было, да? Жаңы далил болгондо бул жаңы ачылган жагдай болуп эсептелет. Экинчиси жана Чотонов 13 май күнү Чотонов Текебаев Маевский Супарада жолуккан түштөн кийин деп атышпайбы? Түштөн кийин жолуга алмак эмес, анткени Чотонов түшкө чейин эле Ошко учуп кеткен депчи. Бул дагы жаңы жагдай болот.
Буунун адам укугун коргоо комитети арыздарды документалдык далилдердин негизинде гана кабыл алып карай турган соттук териштирүүгө окшош орган. Бул комитет жылына 3 жолу кезеги менен жыйынга чогулуп турат. Комитеттин курамы 18 мүчөдөн туруп, тыянак чыгаруу боюнча соңку жыйындар жабык өткөрүлөт. Бул комитеттин аныктама чечими милдеттүү түрдө аткарууга жаткан же болбосо сунуш иретинде болушу мүмкүн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Соттор боюнча маселе ушулар болду. Сиз сотко ишенесизби? Азаттыктын сайтына бул макаланы коебуз. Ошондо пикириңизди жазсаңыз болот. Кийинкиде дагы кызыктуу макалаларыбыз бар. Ага чейин жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Бишкек шаар кеңешинин төрагалыгына Жаныбек Абиров шайланды, аны бир депутаттан башкасынын баары колдошту. 2017 жылы дүйнөдө террордук чабуулдар 2016 жылга караганда 20% азайды. Жемкорлукка каршы күрөштүн натыйжасында акчанын кезектеги суммасы бирдиктүү депозиттик эсепке которулду. Бул жолу 4 миллиондон ашуун акча келди деп кабарлашты. Президент Сооронбай Жээнбеков АКШга иш сапары менен барат. 23-нөн 27 сентябрга чейинки пландалган иш-чарада Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясынын дебаттарына катышат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык темага келели эми. Индиянын өкмөтү мусулмандардын талак айтып ажырашуусун кылмышка теңеген буйрук чыгарды. Ага ылайык аялына талак берген эркектер эми абакка кесилет. Мындай чечимди көптөгөн жарандык активисттер колдогону менен каршы болгондор дагы аз эмес экен. Кубат Касымбеков улантат.
Индияда канча жылдан бери талакка тыюу салуу демилгесин көтөрүп келген мусулман аялдары бүгүн кубанып турушат. Себеби өкмөт өлкөдөгү мусулман эркектердин 3 жолу талак айтып аялдар менен ажырашуусун кылмышка теңеди. Шаршембиде жарыяланган буйрукка ылайык аялына талак берген эркектер 3 жылга чейин эркинен ажыратылат.
Мындай буйрук чыгарууга зарылчылык бар болчу. Дүйнө жүзүндөгү 22 ислам мамлекети 3 жолу талак айтуу көрүнүшүн мыйзам менен жөнгө салган. Бирок Индия сыяктуу секулярдуу өлкөдө биздин кыздарыбыз жана эжелерибиз мындай адилетсиз мамлекет туш болуп келишкен.
Деди Индиянын юстиция министри Рави Шанкар Прасад. Индиянын 1 миллиард 300 миллион кошо кол калкынын 13% же 170 миллионун исламдын суний багытын карманган мусулмандар түзөт. Бул өлкөнүн мыйзамдары мусулман, христиан же хиндуларга никеге туруу, ажырашуу, мурас калтыруу сыяктуу үй бүлөлүк маселелерди өздөрү карманган диндин шарттарына ылайык чечүүгө уруксат берет. Андыктан Индиядагы мусулмандардын жеке мыйзамына ылайык эркектер аялдары менен ажырашуусу үчүн араб тилиндеги талак деген сөздү 3 жолу айтса жетиштүү болмок. Анын үстүнө талакты каалаган учурда каалаган жол менен, маселен SMS же социалдык тармактар аркылуу берүүгө шарт түзүлгөн эле. Соңку бир канча жылдан бери жарандык активисттер, алардын ичинде мусулман аялдардын өздөрү да талак жолу менен ажырашкан аялдар мыйзам тарабынан корголбой калып жатканын айтышып нааразылыгын билдирип келишкен. Эми өкмөттүн соңку буйругу Индияда талакка толугу менен тыюу салууга жол ачканы турат. Себеби 2017-жылдын август айында Индиянын жогорку соту талак айтып ажырашууну конституцияга каршы келет деп тапкан. Ал чечимдин негизинде Нарендра Модинин өкмөтү бул көрүнүшкө толук тыюу салган мыйзам долбоорун даярдап парламентке сунуштаган. Бул долбоорду парламенттин төмөнкү палатасы былтыр декабрь айында жактырганы менен жогорку палатасы талак берген эркектерге жаза катаал болуп калды деген жүйө менен каршылыгын билдирип, натыйжада мыйзам ара жолдо калган. Эми Индия өкмөтү өз буйругун мыйзамга айландыруу үчүн 6 айдын ичинде парламенттин макулдугун алышы керек. Бирок ага чейин эле буйрукту бузгандар жазалана баштайт.
Мыйзамды кабыл алуу багытында иш жүрүп жатканы абдан жакшы. Бирок мындай көрүнүштөр улана берсе, өкмөт кандай жардам бере аларын так билбейм. Эгер өкмөт биздин мүдөө максаттарыбызды колдосо, анда биз мыйзам долбоорун кубаттайбыз.
Деди талактан жабыркаган Фаржана Бегум. Индия мусулмандарынын арасында өкмөттүн талакты кылмышка тегенген буйругу боюнча пикирлер бир кылка эмес. Айрымдары бул чечим мусулманчылыктын калыптанган жол-жоболоруна каршы келет десе, кайсы бири хиндулар басымдылык кылган Индия коомунда исламдын таасирин азайтуу аракети жүрүп жатканын айтышат.
Исламда нике жарандык келишим катары каралат. Эми жазалоочу чаралардын киргизилип жатканы чектен ашкан, кабыл алынгыс кадам.
Деп өкмөттүн буйругуна каршылыгын билдирди мусулмандардын бүткүл Индия боюнча кеңеши аттуу партиянын президенти Асадуддин Увайси. Дүйнөдө Пакистан жана Бангладеш сыяктуу мусулмандар көпчүлүктү түзгөн мамлекеттерде талак аялдардын укугу корголгондой болуп, мыйзам тарабынан жөнгө салынган. Талак берүү Борбор Азиядагы мусулмандардын арасында да маселе жаратып жатканын айрым кабарлар күбөлүп турат. 2012-жылы Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу миграцияга кеткен эркектер аялдарына SMS аркылуу талак берип жатканын билдирип, бул маселени жөнгө салуу өтүнүчү менен муфтиятка кайрылган. Ал жубайлардын телефон же интернет аркылуу талак берүүсүнө тыюу салынууну талап кылган эле. 2015-жылдын июль айында Тажикстандын борбору Душанбеде күйөөсү 3 талак берген аял 3 баласы менен кошо дарыяга бой таштаган. Аял куткарылып, бирок балдардын баары чөгүп кеткени белгилүү болгон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Эми кайра Кыргызстандын маселесине келели. Жылда мамлекеттик квота менен кыргызстандык 100 бейтап Түркияга барып акысыз дарыланып келишет экен. Бул 3-4 жылдан бери жүрүп жатат. Мындай демилге ошонун 50 бейтапты Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги тандаса, 50 бейтапты Түркия тарап тандашат экен. Бирок ушундай жол менен барган бейтаптардан жанагы кохлеардык имплант же болсо кулагына атайын аппарат койдурганы баргандар кыйналып жатышыптыр. Эльвира Будайчиева алардын абалын сурады.
Каракулжа районунун тургуну Тентимиш Докторов Анкарадагы Ататүрк мамлекеттик ооруканасына 2.5 жаштагы небересин операцияга алып келген. Мамлекеттик квота менен келген ымыркай бейтаптын кулагына кохлеардык имплант коюлмак.
Келгенибизге мына 21-инде 2 айга толот. Ататүрк больницасындагылар неме деп түшүндүрүүдө бизге? Ошол Америка менен Турциянын алака берекеси бузулуп, ошол жактан келе турган жанагы имплант деген ошол жанагы башка кое турган аппараты келбей, силер задержка болуп атасыңар. Эми больница менен мамлекет түзөт экен. Анан мамлекет дагы мамлекет менен түзүп алып келет. Жакын арада болот деп сооротконуна 1 ай болду.
Учурда Тентимиш Докторов небереси жана келини менен Анкара шаарында мекендештердин батирлеринде жашап келишет. Бирок кыргыз бейтаптардын Түркиядагы визасыз мөөнөтү аяктап баратканы аларды өзгөчө түйшүккө салып келет.
Квартирадан квартиралага көчүп атып, азыр тыйын тыпырыбыздагы калган жок. Азыр 2 ай болду, дагы 1 ай чыдасак, анан 3 айдан кийин эмне болот билбейбиз. Биз виза жөнүндө айтсак, азыр алар иштеге деген жок. Азыр качан чечилери белгисиз деп эле атат.
Айтылып жаткан кохлеардык имплант операция жолу менен тубаса кулагы укпаган жаш балдардын кулагынын ичине протез жана баш сөөгүнө датчик коюлат. Мындай ыкма дүйнө жүзүндө көп колдонулуп, тажрыйбалуу түрк дарыгерлер дагы бул тармакта жүздөгөн операциялар жасашкан. Бирок операцияда кулакка тагылган аппараттар Түркияга Европа жана АКШдан келгендиктен өлкөдөгү доллардын кымбатташы доктурларды түйшүккө салып келет. Кохлеардык импланттарды мамлекеттик ооруканаларга чет өлкөдөн алып келген Медерс фирмасынын өкүлү Илкнур Эртүрк импланттар боюнча кырдаалга токтолду.
Тэби девиздин артышыйла фиятлар да артмыш болду.
Албетте, өлкөдө доллардын кымбатташы менен чет өлкөдөн келген аппараттар, дары-дармектер дагы кымбаттады. Кулакка тагылган импланттардын азыр баасын айта албайбыз. Анткени күн сайын доллардын курсу өзгөрүп, баасын бере албай жатабыз. Учурда бир дагы мамлекеттик ооруканага имплант ала албай жатабыз.
Мамлекеттик квота менен Стамбул шаарына 4 жаштагы баласын алып келген кыргызстандык Тамара Цойго дагы түрк доктурлар кулак имплантынын кымбат болуп жатканын, бирок күтүп туруусун өтүнүшкөн. Жаш баласы менен чоң шаарда кезек күтүп жашаш кыйла кымбат болорун сезген Тамара Кыргызстанга айткан.
Эти обследования мы отправили в Турцию.
Биз Кыргызстандан баламдын анализдерин алдын ала тапшырып Стамбулдагы ооруканага жөнөткөнбүз. Ошол анализдерге жараша баламдын бир кулагына кохлеардык имплант коюлмак. Бирок биз операцияга келсек, түрк доктурлар кайрадан текшерип көрүп, такыр башка протез коюуларын айтышты. Абдан өкүнүчтүүсү, алар айткан имплант учурда тартыш болуп, бизге кезек жетпей калды. Доктурлар өтө сылык мамиле жасап, күтүп туруумду өтүнүштү. Бирок жаш бала менен материалдык жактан кыйналып каламбы деп Бишкекке келип эрдик. Эми октябрда Стамбулдагы ооруканадан кабар күтүп жатабыз,
деди Тамара Цой. 2014 жылы эки мамлекеттин ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык 50 бейтапты Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги, калган 50 бейтапты Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги тандап жиберет. Учурда Түркиянын шаарларында кулак имплантын күтүп жаткандардын кырдаалын Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин эл аралык байланыш боюнча бөлүм башчысы Османали Мамасалиев менен байланышып сураганыбызда, ал бул кырдаал боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр болуп жатканын билдирди. Ошондой эле Түркиядагы бейтаптардын турак жай жана котормочулук көйгөйлөрүнө Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги дагы көмөктөшүп жатканын кошумчалады. Түркияда акыркы 6 жылдан бери мамлекеттик ооруканаларда 4 жашка чейинки 130 балага кохлеардык имплант тагылган. Түрк жарандарына импланттын төлөмдөрү толугу менен мамлекет каржылайт. Түркиядагы менчик ооруканаларда ушул эле операцияга 8000 доллардан 10000 долларга чейин каражат талап кылынат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Мына ушул ободон жаңырган баардык баяндар Азаттык чекит орг сайтыбызга тизилип, тексти коюлуп турат. Кирип окуп, өзүңүздүн пикириңизди да жазсаңыз болот. Азыр сайтыбызда эмне кеп? Веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Азаттык чекит орг сайтында 29 жаштагы депутат Жаныбек Абиров Бишкек шаардык кеңешине төрага болуп шайланганы тууралуу макала абдан талкууланып жаткан чагы, окурмандар эмне себептен Абиров атасы тууралуу маалыматты жашырганына таң калып жатышат. Ошондой эле жаш төрага ишти алып кете алабы же жокпу деген суроону узаткандар да аз эмес. Сайтыбызда ушул тапта Жогорку соттун төрайымынын маегі да талкууга алынууда. Төрайым Айнаш Токбаева Кыргызстанда жарандардын сот системасына ишеними 73% түзө турган Азаттык айткан эле, окурмандардын басымдуу бөлүгү бул сандарга ишенбей жатышат. Мисалы, атын атабаган окурман: тескерисин айтып жатышкан жокпу? Жок дегенде ушул сурамжылоонун жыйынтыгында да өздөрү каалаган өкүм чыгарышкан окшойт, өкүмдү каалагандай чыгара берип чындыкты көрбөй калышкан окшойт, десе өзгөн уулу деп өзүн тааныштырган окурман. Кыргызстанда таза сотторду табуу кыйын. Өзгөчө акыркы 5-6 жылдын ичинде сот системасы сазга болушунча батып, элдин сотторго болгон ишеними кетип калган. Учурда сот системасына реформа керек, деген пикирин калтырды окурман. Бир аз мурда сайтыбызга чыккан дагы бир макаланы сунуштагым келет. Өткөн жумада таблиги жамаат боюнча маселе парламентте кайрадан көтөрүлүп, бул диний уюмдун оң терс жактары тууралуу пикирлер айтылган эле, Кыргызстандын атайын кызматы таблиги жамаат уюму өлкөгө коркунуч жаратпайт деп билдирген. Бул уюмдан башка өлкөлөр, анын ичинде Казакстан менен Орусия эмнеге чоочулап жатат? Кабарчыбыз эксперт эксперттердин пикирин чогултуп кызыктуу макала даярдады. Бул макаланы таблиги жамаатка эксперттердин баасы деген аталыш менен жайгаштырдык. Биздин туруктуу окурмандарыбызга белгилүү болуп калган куугунтук курмандыктары түрмөгүнө жаңы макала түшкөнүн да маалымдайм. Асанкан Жээнбаевдин армандуу өмүрү деп аталган макалада 35 жашында эл душманы деп атылып кеткен кыргыздын азаматтарынын бири Асанкан Жээнбаев тууралуу сөз болот. Көлдүн Бостери айылынан чыккан белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер Жээнбаевдин башынан өткөргөн кызыктуу, татаал, кайгылуу оорукуяларды сайтыбызга киргенде эле табасыз. Мультимедиа түрмөгүбүздө туруктуу жаңыланып турарын эскертким келет. Мисалы, бүгүн эжесиңди 20 жылдан кийин жолукту деген видео чыкты. Казакстанда 23 жыл тамеки талаасында тоодо мал багып иштеп жүргөн кыргызстандык Зура Болтоева мекенине кайрылып сиңдиси менен жолукту. Бул видеону сайтка киргенде көрөсүз. Ошондой эле дагы бир видео көрөрмандар үчүн кызык болот деп ойлойм. Баткендин атын чыгарган өрүк менен кошо ак турпак күрүчү жыйналып кырман көтөрүлүп жаткан мезгили. Бул тасманы Баткендин айтылуу күрүчү бышты деген аталыш менен жайгаштырдык. Булардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Чоң рахмат Зейнеп. Соттор көз карансыз деген төрайым Айнаш Токпаеванын биздин маегибизге видеосу да чыгып калыптыр. Азыр кирсеңиз көрсөңүз болот, башкы бетибизде турат. Уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз бул жарым саатыбызды. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат.